Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Ukraynanın seçimidir. Siyasi şərhçilər Gültək Nacibəyli və Azər Qasımlı Ukraynadakı prezident seçkilərinin nəticələrinin Ukraynaya və regiona təsirini şərh edəcəklər. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hotbird P2-də yayımlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız siyasi şərhçilər Gültək Nacibəyli və Azər Qasımlı studiyamızdadırlar. Hoş gəlmişsiniz. Studiyamızı salamlayıram sizin. Və ötən gün yəqin ki siz də prosesləri izləyirdiniz. Ukraynada böyük gün idi. Ukrayna öz prezidentini seçirdi. Bu və seçkilərdə deyilənlərə görə Poroshenko artıq, yəni rəsmən olmasa da onun qalib gəldiyi bildirilir. İnsanları ən çox diqqət mərkəzində saxladığı isə Ukraynalıların bu səs vermədə iştirakı idi. Belə demək olar ki, yəni hamısı getdilər səs verməyə, hətta Krımda belə yəni uzaq yollar qət eləyərək səs verməyə gedirdilər. Bununla Ukrayna xalqı nə demək istədi, nə çatdırdı dünyaya? Gültək xanım, sizdən başlayaq.
Təşəkkür edirəm. Biz artıq bir neçə dəfədir Ukrayna məsələsini müzakirə edirik. Artıq yəni Ukrayna sahəsində ixtisaslaşa bilərik. Və xatırlayıram ki, son müzakirələrin birini elə Azərbaycan ilə keçirmişdik. Yəni həm
məsələ bitməyə bilmir.
Amma yox, bilirsiniz, proseslər bizim düşündüyümüz istiqamətdə inkişaf etdi, bizim proqnozlaşdırdığımız istiqamətdə inkişaf etdi. Daha öncə, hələ çox aylar öncə, keçən ilin noyabr dekabr aylarında biz bu Ukrayna proseslərinin inkişafını necə cüzmüşdüksa, bugün də həmin mənzərə ilə üzücəyik. Əslində, bu bizim belə bir dərin politoloji təhlilimizdən və ya böyük bir politoloji fəhmimizdən yox, əslində bu reallıqdan xəbər verir. Yəni, dünyada baş verən prosesin istiqaməti budur, tendensiyası budur və az çox politologiyadan, siyasətdən xəbər olan hər kəs anlayır ki, bu qarşısıalınmaz bir prosesdir. Bu böyük bir prosesdir, dünya prosesidir və dünya düzəninin dəyişməsi, yeni geosiyasi reallıqların ortaya çıxmasına nəticələnəcək bir prosesdir və artıq yəni bu proses özünün dünyanın əksər bölgələrində özünün mahiyyətini ortaya qoyur. Bəzi bölgələrdə bu prosesin nəticəsi hələ arzulanan səviyyədə deyil. Bu da həmin bölgənin özünün coğrafi yerləşimin diktə etdiyi şərtlərlə bağlıdır. Məsələn, insanların siyasi mədəniyyət səviyyəsi ilə bağlıdır, təcrübə, siyasi təcrübə ilə bağlıdır, başqa şərtlərlə bağlıdır. Məsələn, Ərəb baharında bir çox hallarda dedik ki, istənilən nəticələr hələ yoxdur, amma proses özü var və dinamik özü müsbətdir. Amma sözsüz ki, bu proses əgər prosesi biz deməli MDB məkanına, keçmiş Sovetlər Birliyi məkanına transfer etsək, burada bizim qarşımıza kifayət qədər ciddi siyasi ənənəsi olan, təcrübəsi olan, savadlı və yetkin belə deyək də xalqı olan, seçicisi olan dövlətlər çıxır və biz əvvəlcədən də proqnozlaşdırmışdıq ki, Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlığı proqramını əgər ortaya atırsa, bu proqram çərçivəsində ortaya konkret niyyət qoyursa, konkret mövqe qoyursa, bu sadəcə olaraq Avropa Birliyinin istəyi, niyyəti deyil. Bu, uzun illər üzərində işlənilmiş bir layihədir, bir projedir, bir strategiyadır və biz bu strategiyanın bəhrələrini artıq görməkdəyik. Bugün əminliklə demək olar ki, Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı layihəsi ən azı, yəni 50% etibarilə alındı. Yəni, iyun ayının 27-sində Gürcüstan və Moldova deməli, Brüsseldə assosiasiya sazişini və azad ticarət sazişini imzalayacaq. Bu 6 nifaq almasının, şərq tərəfdaşlığı 6 ölkənin, belə deyək də, Rusiya ilə Qərb arasında 6 əsas nifaq almasının ən həll edicisi Ukraynadır. Yəni, biz bir azərbaycanlı olaraq bunu etiraf etməliyik ki, Ukrayna bir çox parametrlərinə görə bu qarşı durmada Azərbaycanın daha önəmli bir faktorudur. Çünki həm coğrafi yerləşməsinə görə, həm Avropa üçün əhəmiyyətinə görə, Rusiyaya yaxınlığına görə, Rusiyanın bilavasitə qonşuluğunda yerləşməsinə görə, ümumiyyətlə proseslərə təkan verə biləcək potensialına və gücünə görə həll edici ölkə idi. Və əslində Ukraynanı qazanmaq Qərb üçün, mən deyərdim ki, artıq bu Şərq tərəfdaşlığı layihəsini projesini əksəriyyət etibarilə qazanmaq deməkdir. Yəni, heç bir halda Ermənistanın çəkisini, məsələn, və ya Belarusun çəkisini müqayisə etmək olmaz. Ukraynada artıq bu sazişlərin deməli, assosiasiya sazişinin siyasi tərəfi imzalanmışdı. Ukraynanın baş naziri Yatsenyuk bir neçə ay öncə, mart ayında konkret deyək, Brüsseldə bu sazişin siyasi tərəfini imzalamışdı. Ancaq sazişin iqtisadi tərəfini və azad ticarət sazişini imzalamaq üçün Ukraynanın legitim prezidentinə ehtiyacı vardı ki, bu ölkənin adından danışa bilən legitim ölkə başçısı olsun, dövlət başçısı olsun. Yanukoviç etiraf edək ki, legitim seçilmiş bir prezident idi və onun deməli düzdür, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması xalqın istəyi ilə oldu və xalqın istəyi həmişə ali istəkdir. Ancaq bir balaca prosedur baxımından, belə deyək də,
özləri seçdilər, özləri uzaqlaşdırdılar.
Bəli, özləri uzaqlaşdırdılar. Bir balaca sırf prosedur baxımından, mahiyyət etibarilə olmasa da prosedur baxımından legitimlik pozulmuşdu və Ukraynanın legitim prezidentinə, xalqın dəstəyinə seçmiş prezidentə ehtiyac vardı ki, xalq adından iradəni ortaya qoysun. Və bugün Pyotr Poroshenko Ukrayna xalqı adından danışmaq səlahiyyətinə malik olan bir insan olaraq ölkəsinin azad, ədalətli, xoşbəxt, firavan və demokratik gələcəyi uğrunda öz siyasi iradəsini ortaya qoyacaq və Poroshenkonun qələbəsi elan olunar-olunmaz onun verdiyi ilk bəyanatlar ölkəsinin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı, Kırım'da Ukraynanın deməli suveren hüquqlarının bərpası ilə bağlıydı, ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlıydı və eyni zamanda Avro inteqrasiya kursunun dönməzliyi ilə, dəyişməzliyi ilə bağlıydı. Beləliklə Ukrayna xalqı ortaya böyük bir əzm qoydu, ortaya böyük bir iradə qoydu. Mən dünən sosial Facebook sosial şəbəkəsində də bu statusunda qeyd etmişəm və göstərmişəm ki, mən Ukrayna xalqının bu dönməzliyi və bu müdrikliyi qarşısında baş əyirəm. Dünən doğrudan da Ukrayna xalqı çox müdrik bir seçim etdi. Seçkilərdə sözsüz ki, demokratik Ukraynanın təmsilçisinin qələbə çalacağı şəksiz idi. Və birinci yerə çıxacaq namizədin Pyotr Poroshenko olması da artıq çoxdan bəlli idi. Ancaq seçkilərin birinci turdan bitməsi, yəni birinci turdan qalibi müəyyənləşdirməsi, bu artıq Ukrayna xalqının müdrikliyinin və böyük bir siyasi düşüncəsinin dərinliyinin nümunəsi idi.
Yəni, seçkilərdə səhv etmirəmsə 21 namizəd mübarizə aparırdı və ən çox yəni Poroshenko ilə yanaşı Timoshenko'nun da adı çəkilirdi ki, ikinci raunda bunlar keçəcəklər və ikinci raunda bunlar mübarizə aparacaqlar.
Səhv etmirəmsə 3 nəfər sonda namizədliyini geri götürdü və seçki marafonuna 18 nəfər davam etdi. Düzdür, siz haqlısınız. Yuliya Timoshenko'nun Pyotr Poroshenko'ya ciddi rəqabət göstərəcəyi ilə bağlı fikirlər var idi və bu fikirlər miyəcək? Əslində, mənə elə gəlir ki, Ukrayna tərəfi sözsüz ki, Avropa Birliyində dəstəklə çox ciddi texnoloji, siyasi texnologlardan və siyasi texnoloji gedişlərdən istifadə edildi. Baxın, mən bir tərəfdən düzdür, bunu əminliklə də demək olmaz, çünki Vladimir Putin artıq seçkidən bir neçə öncə geriyə çəkildiyini bəyan etmişdi. Yəni, Ukraynanın Ukraynaya görə ölkəsini təkləmək istəməməsini bildirirdi, ordusunun Ukraynadan sərhədlərinə çəkilməsinə bağlı deməli fikir bildirmişdi.
Ancaq bunlar bəyanatlarda qalırdı, çünki NATO rəsmiləri və digər rəsmilər bildirirdilər ki, hələ gözlə görünmür
bu addımlar. İstənilən halda, yəni bu barədə bəyanatların olması da artıq Rusiyanın geriyə çəkilməsi anlamına verirdi. Bu var idi. Yəni istər-istəməz Rusiyanın mövqeyi, biz bunlar bir mövzunu qoy başqa, bu əslində Rusiyanın Ukrayna münasibətdə sərgilədiyi mövqe blef idi. Yəni bu blef də nə qədər hansı bir səfərdə qədər gedə bilməz. Rusiyanın Avropa Birliyinə və Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəqabət göstərəcək və ona əzələ nümayiş etdirəcək imkanı, qüdrəti yoxdur. Rusiya bugün Kırımı saxlamaq üçün əziyyət çəkir. Kırımı saxlamaq belə, Kırımı su ilə təchiz etmək, içməli su ilə təchiz etmək belə Rusiya üçün böyük bir yükdür və belə olan halda təbii ki, Rusiya o blef alınmayacağı təqdirdə geri çəkilməli idi. Amma digər tərəfdən Ukrayna siyasi texnologlarında çox gözəl əksər insanlar gözləmirdi ki, birinci turda seçkilərin taleyi həll olunsun. İnsanların çoxu birinci turda deməli Pyotr Poroshenko ilə Yuliya Timoshenko'nun ikinci tura keçməsini və bundan sonra Rusiyanın həm Yuliya Timoshenko faktorundan ola bilər ki, sizin kimi dolayı yolla istifadə etməsinə, həm Donetskda, Luganskda seçkilərin keçirilməsi faktorundan, Kırımda seçkilərin keçirilməməsi faktorundan istifadə edərək ölkədə destabilizasiya elementlərini, təsirlərini gücləndirməyindən istifadə edəcəyindən proqnozlaşdırdılar. Ancaq mən düşünürəm ki, Poroshenko'nun ciddi təhlil institutları, ciddi sosialoji sorğu institutları Poroshenko'nun əvvəlcədən də 50 üstəgəl 1% səs olmasını bilməmiş deyildilər. Çünki siz özünüz gördünüz ki, Ukraynada siyasi gündəmin nəbzini müəyyən edən meydan Yuliya Timoshenko'nu fitə bassı. Yuliya Timoshenko əslində baxanda bir qadın, çox emosional bir çıxışlar edən, Ukrayna üçün böyük xidmətləri olan, yəni ən adı onun partiyası, Batikivşinə partiyası çox nüfuzlu bir partiyadır və faktiki olaraq parlamentdə də üstünlüyə malik olan bir partiyanın lideri meydanda 50 arabasında, yəni bir qadın, bir kifayət qədər artıq müəyyən orta yaşlarında olan bir qadın meydana gəlir və meydan onu alqışlamaq əvəzinə, emosional qarşılamaq əvəzinə fitə basır. Bu artıq Ukrayna cəmiyyətinin və Ukrayna xalqının Yuliya Timoshenko'ya verdiyi dəstək idi. Düzdür, onun azadlığı uğrunda xalq mübarizə apardı və biz hamımız onun azadlığına sevindik. Mən də sevindim, çünki o haqsız olaraq cəzalandırılmış, təhbis olmuşdu. Ancaq bu artıq meydanın Yuliya Timoshenko'ya verdiyi dəyəri idi. Yəni limit artıq bitdi. Siyasi limit də bitdi. Və belə olan halda şəxsən Poroshenko'nun birinci turda səs toplayacağı məndə şübhə doğurmurdu. Amma mətbuata başqa informasiyalar verilirdi. Poroshenko'nun 33%, 36%, 34% səs olması və ikinci tura ehtimalı ehtimalının çox yüksək olması ilə bağlı mesajlar ötürürdü. Bunun qarşılığında Poroshenkonun birinci turdan elə qələbə çalması
57%
toplaması, Yuliya Timoshenkonun isə əhəmiyyətli dərəcədə az 12.4% səs toplaması, bu birincisi Ukrayna xalqının müdrikliyinin göstəricisidir. Bu qərb institutları ilə Ukrayna hakimiyyətinin kifayət qədər intensiv və kifayət qədər peşəkar əməkdaşlığının göstəricisidir və bu eyni zamanda o deməkdir ki, Ukrayna xalqı, Ukrayna cəmiyyəti, Ukrayna siyasi elitası ölkəni işğal edən, Krımı işğal edən, Donetskdə, Luqanskda seçkiləri pozan Rusiyaya bu destabilizasiya faktorunun amilini uzatmaq üçün şans tanımadı. Elə birinci şansdan istifadə edərək ölkəsində legitim hakimiyyət formalaşdırdı və bununla da
artıq yolunu da seçdi.
Bəli, yolunu seçdi və bununla da Ukraynanın Avropa inteqrasiya siyasətini dönməzliyini və qırılmazlığını təmin etdi.
Azərbay, Ukraynanın seçimi nəyi dəyişdi və yaxud da ki, bundan sonra nələri dəyişəcək?
Gültəkin xanımı qulaq asıram, yəni çox belə xoşuma gəlir sözün açığı. Gözəl danışır və çox əsas məsələ optimistik danışır. Amma əfsuslar olsun ki, yəni proseslər o qədər də optimistik deyil. Yəni amma
sosial şəbəkələrdə də izləyəndə görmək olur ki, bu insanlarda, azərbaycanlılarda belə optimist ruhlar, yəni aşılıyıb artıq bu hadisənin özü.
Yox, hadisənin özü, yəni seçkilərin keçirilməsi. Məsələn tutaq ki, mən şəxsən fikirləşirdim ki, bu seçkiləri keçirmək olduqca çətin olacaq.
Baş tutmaya da bilərdi.
Baş tutmaya da bilərdi. Yəni seçkilərdən əvvəlki prosesləri gördük Luqanskda, Donetskdə olan demək prosesləri və fikirləşirdim ki, nəinki Donetskdə və Luqanskda, hətta Ukraynanın digər bölgələrində də hər hansı terroristik hadisələr baş verə bilər. Yəni, ən azı Rusiya buna gedə bilərdi və mən çox fikirləşirdim ki, gedəcəkdi, amma yəni, əfsuslar olsun deyəndə, yəni, xoşbəxtlikdən bunu etmədilər və yaxud edə bilmədilər və bugün nə demək olar? Bugün onu demək olar ki, seçkilər keçirildi və çox önəmlidir ki, bu seçkilərdə, yəni, məhz birinci turda Poroshenko qalib gəldi. Yəni, fərq etməz, Poroshenko olsun, ya başqa digəri olsun, yəni, birinci turda məhz Avrointeqrasiya tərəfdarı olan bir nam Zədin qalib gəlməsi Ukrayna üçün çox önəmli idi. Çünki ikinci tur olsaydı əgər yenidən bu proses uzanacaqdı, yenidən orada terroristik daha əvvəldə dediyim o hadisələrin baş verməsi, Donetsk, Luqanskda daha da xoşa gəlməz hadisələrin baş verməsi və irəlidə Rusiyanın bundan istifadə edib müdaxilə etmək imkanları daha geniş olacaqdı. Amma bu baş vermədi. Gültəkin xanımın dediklərinə bu nöqtəyə nəzərdən mən qatılıram ki, bu da Ukrayna xalqının müdrikliyindən, müəyyən mənada müdrikliyindən xəbər verir. Amma optimistik olmayan məsələnin o tərəfi ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Rusiya hətta bu Ukraynadakı hadisələr baş verməmişdən əvvəl, bir neçə il əvvəl, hətta 5-6, 10 il əvvəl hər zaman, məsələn, Rusiya analitikləri, hətta siyasətçiləri belə fikirlər Ukrayna ilə bağlı belə fikirlər söyləyirdilər ki, Ukrayna müstəqil ola bilməz. Çünki tarixdə Ukrayna adlı bir dövlət heç bir zaman olmayıbdır. Yəni
ilk yerana Kiyev Rus dövləti.
Yəni o torpaqların böyük bir hissəsi hətta Rusiyanın olubdur tarixən və bu Ukrayna xalqı yəni millət olaraq, yəni ulus olaraq, bir dövlət olaraq hələ formalaşmıyor. Yəni dövlətçilik ənənəsi onlarda yoxdur. Yəni bunu yəni Markovundan tutmuş da yəni hər bir siyasi, demək siyasi şərhçi bu fikirləri söyləyirdi Rusiyada. Və bugün Ukraynanın yaşadığı siyasi proseslər onu göstərir ki, həqiqətən belə bir problem var. Yəni ki, Luqanskda, Donetskdə, digər bölgələrdə baş verən hadisələr, məsələn, konkret hadisələri deyim də, deyəm ki, millisin tabi olmaması mərkəzi hakimiyyətdə və keçməsi, məsələn, Donetsk Respublikası indi yaradıblar güya, Donetsk Respublikası tərəfini.
Separatçı rejim.
Separatçı rejimi. Və yaxud indiyənə, yəni artıq iki aydır ki, prezident Turchinov fərqli-fərqli bölgələrdə deməli, təyin etdiyi şəxslər yəni özünü göstərə bilmir. Yəni ya istefalar verir, istefa edirlər, ya demək o separatçılar tərəfə keçirlər. Yəni bu problemlər Ukraynada var. Yəni Ukrayna bugün belə bərkimək dövrünü yaşayır. Yəni Ukrayna bugün sübut etməlidir ki, o həqiqətən də dövlət kimi yaşaya bilər. O həqiqətən də dövlətdir. Və bugünkü seçkilər
dövlətdir bu, və siyasəti var, müstəqil siyasət var.
Bəli, müstəqil siyasət apara bilər. Bugünkü seçkilər, daha doğrusu dünənki seçkilər bu belə deyə də bu yolda atılmış ilk ən önəmli bir addımdır. Və bu seçkilər nə dedi? Bu seçkilər ilk öncə onu dedi ki, insanlar Ukrayna xalqı ümumən Avro inteqrasiyanı seçib. Yəni bu fikrini dəyişən deyil. Baxmayaraq ki, bir daha qeyd edək, maydan hərəkət oldu, 100 nəfərə yaxın adam həlak oldu, ondan sonra nə qədər adam həlak oldu, Odessa'da, Luganskda, Donetskda, digər bölgələrdə hadisələr baş verdi, nə qədər insanlar həlak oldu, Kırım əldən getdi və s. və s. Bütün bunlara baxmayaraq, insanlar gəldi səs vermədə iştirak etdi. Məsələn, başqa bir ölkə olsaydı, başqa bir dövlət olsaydı, bəlkə də insanlar ümumiyyətlə seçkidən qaçacaqdılar, yəni o da ola bilər. Yəni, Ukrayna xalqı ən azı bu seçkilərdə sübut etdi ki, onun siyasi mədəniyyəti yüksəkdir. Yüksəkdir, seçkilərdə iştirakına bunu sübut etdi və çox önəmli bir məqam da var burada. Yarışla təqnibok, yəni millətçilər sağ demək sektor yarışı idi və demək Azadlıq Partiyasının lideri təqnibok. Onlar ümumən ikisi bir yerdə 2%-ə yaxın bir səs topladılar. Səs topladılar. Baxmayaraq ki, Rusiya tərəfi də hər zaman deyirdi ki, hakimiyyətə şeylər gəlib, nə də onadır. Millətçilər gəlibdir. Bunlar
hətta Rusiyanın televiziya kanalları seçkilərin qalibinin yarış olmasını elan etmiş
idi. Ya orada, hə, orada əslində Mərkəzi Seçki Komissiyası Ukrayna belə bir səhv bir demək məlumat vermişdi. Belə başlıqlar oldu. Mən sonra girib o videoya baxanda gördüm ki, yox, həqiqətən Ukrayna Mərkəzi Seçki Komissiyası bir səhv vermiş, yaxud da hansısa bir bölgəni demişdi. Bunlar həmən onu götürüb güya Mərkəz Seçki Komissiyası elan edib ki, yarış birinci yerdədir. 40%-ə yaxın, hətta 38% idi, 36% idi. Səs toplayıb. Yəni, bu da çox önəmlidir. Bu, müəyyən mənada Qərbə və bütün dünyaya bir daha onu göstərdi ki, Ukrayna xalqı bir avrantokratiyadır və siyasi mədəniyyəti var və ilk növbədə də Ukrayna xalqı tam sivil xalqdır. Heç də ultra millətçilərə və ailələrə uyan bir xalq deyil və bir məsələ də var, məsələn seçkilərin tablosuna baxsanız görərsiniz ki 40, yəni 53% indi 53.5-ə qədər indi Poroshenkonun səsləri Mərkəz Seçki Komissiyasının nəticələrinə görə, amma 13% da Timoshenkodur. Timoshenkonun bütün o mənfi o bu hadisələrdə rolu və yaxud xüsusiyyətlərinə baxmayaraq bir siyasətçi kimi o da ta əvvəldən Avro İnteqrasiyanın tərəfdarı olan bir şəxs idi. Yəni, ümumən Avro İnteqrasiyanın tərəfdarlarının faizi Ukrayna üzərində 70-80%-dır. Yəni,
Poroshenko bunu hətta 90% ifadə etdi.
90%, amma tablo 70-80-i göstərir. Və çox önəmli bir dənə də məsələ Luganskda mən baxdım bugün və Donetskda. Luganskda Poroshenko səhv etmirəmsə 32% kimi bir səs alıb, yəni 30-un üzərindədir. Bu, özü-özlüyündə böyük bir rəqəmdir. Düzdür, baxmayaraq ki, məsələn, Lvovda 70%-ın üzərindədir. Və Timoshenko da orada 10%-dan çox səs toplayıb. Toplam ikisi bir yerdə 40%-dan çoxdur. Digər namizədləri də götürsək, artıq orada da 50%-a qədərdir. Və Donetskdə də, hətta Donetskdə Luganskdan da çox toplayıblar, 50%-ın da üzərinə çıxıblar. Odessa-da sondan da çox toplayıblar. Yəni, bu deməkdir ki, Rusiyanın Ukraynanı parçalamaq siyasəti Kırım xaricində, çünki Kırımda bilirsiniz də, yəni 62% öz əhali də orada vəziyyət hər zaman fərqli olub və tarixən, yəni Ukraynanın ərazisi olmayıb, bunu da qeyd etmək lazımdır. Kırım xaric Ukrayna demək Rusiyanın planı Ukraynanı iki yerə parçalamaq planı keçmədi.
Gültəkin xanım, əlavə edərsiniz, sosial şəbəkələrdə çox maraqlı və bəzən də məzəli məqamlar yazırlar insanlar, yəni sosial şəbəkə istifadəçiləri. Yanukovic ilə Paraşenko şəklində paylaşırlar. Zahirən oxşardılar bir-birlərinə
və oxşar deyillər. Nə bilim?
Bəli, müqayisələr var.
Müqayisələr var, amma çox insan bənzədir onları bir-birinə oxşamaqda. Hətta deyirlər ki, Yanukovic sifətini dəyişib gəlib yenidən prezident olmağa. Yəni şübhəli məqamlar vurğulayırlar. Və ikinci məsələ, hər ikisinin Yanukovicin də prezident seçilməmişdən öncə oliqarx olması və Paraşenko da Ukraynada çox tanınmış oliqarxlardan biridir o. Məşhur Roşen şirkəti rəhbəridir. Yəni, ola bilərmi ki, Paraşenko özə siyasət aləmində də o qədər tanınmamış bir şəxsdir. Yəni, indi Ukrayna xalqı bəlkə də tanıyır, amma digər ölkələr onu o qədər də tanımırdı. Bu seçkidən tanımağa başladılar. Ola bilərmi ki, Paraşenko sonradan siyasətini dəyişsin?
Birincisi, mən düşünmürəm ki, Paraşenko tanımayan insandır. Paraşenko az bir müddət də olsa, bir neçə ayda olsa Ukraynanın xarici işlər naziri olub. Paraşenko, deməli, Ukrayna Milli Bankının sədri olub. Paraşenko siyasətə Viktor Yanukovicin, Yushchenkonun dönəmində gəlib və onun komandasının bir üzvü olub və əsas da məqsədi Ukraynada demokratik hərəkata dəstək vermək olub. Düzdür, sonradan o, deməli, Yanukovicin regionlar partiyasının formalaşmasında da iştirak edib, aktiv iştirak edib, maliyyə dəstək verib, amma səhvini tez, çox tez anlayıb, vaxtında anlayıb və yenidən demokratik düşərgəyə qayıdıb. Ümumiyyətlə, mən zahiri oxşarlıq ola bilsin ki, yalnız onların hər ikisinin bir balaca, belə deyək də, fazla kilolu demək olarsa görkəmi ilə bağlıdır. Ancaq mən onlar arasında bir oxşarlıq görmürəm. Yanukovic də zəngin insan olub, amma sözsüz ki, Paraşenko daha zəngin insandır. Ancaq onlar arasında böyük bir fərq var. Yanukovic əldə etdiyi sərvətləri vəzifəsindən istifadə edərək, yəni sırf kommunist nomenklaturasının, sovet nomenklaturasının bir üzvü olaraq tutduğu vəzifələrdən istifadə edərək qazanıb, amma ancaq Paraşenko isə heç vaxt kommunist nomenklaturasının üzvü olmayıb, heç vaxt yuxarı vəzifələrdə çalışmayıb. O qazancını ən belə deyək də sadə bir biznesdən başlayaraq yüksəldib, inkişaf edib və Roşen belə şokolad şirkəti hesabına qazanıb və Paraşenkonu Ukraynalıları sevdirən əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, o Ukraynanın bəlkə də ən şəffaf və ən açıq iş adamıdır. Onun son il 10 ildə olan iqtisadi fəaliyyəti çox şəffaf bir şəkildə, hətta Ukraynada onu digər biznes iş adamlarına nümunə olaraq göstəriblər və onun barədə Ukraynada çox yazılar, yəni sosial şəbəkələrdə də digər yazılar da var. Bildirilir ki, Paraşenko daha belə deyək də qapalı biznes aparsaydı, onun indi qeyd edilən məsələn 1 milyard 800 milyon sərvətinin 3 üzərində sərvəti ola bilərdi. Ancaq o bütün biznesini çox açıq bir şəkildə aparıb və digər tərəfdən Paraşenko çox səxavətli insan olub və pulunu Ukrayna Milli İdeyasına xərcləyib hər zaman. Yəni meydan hərəkatının əsas sponsorlarından biridir və Ukraynada milli azadlıq mübarizəsinə hər zaman həqiqdə Viktor Yushchenkonun dövründən maddi cəhətdən dəstək verən bir insandır. O baxımdan mən Pyotr Paraşenkonu heç bir halda Yanukovici onu gedən insana bənzətmirəm. Başqa bir səbəb də var. Bilirsiniz, halal yolla, düz yolla pul qazanan insan heç vaxt avtoritarizmin ölkəsində möhkəmlənməsində maraqlı olmur. Siz özünüz də gördünüz ki, Rusiyadan kifayət qədər ciddi münasibətləri olan Rinat Axmedov bu hadisələr zamanı sonda hansı mövqe sərgilədi və bilavasitə Ukrayna hakimiyyətinə çox ciddi bir dəstək verdi, maliyyə dəstəyi verdi, digər dəstəyi verdi və ona görə də onun iqamətgahına hücum oldu və onun Danyatıqda iqamətgahını yaraxlılar, belə deməyim ki, Rusiya yaraxlıları, terrorçular tutdular və Rinat Axmedov da özü bir müddət gizlənməyə məcburiyyətində qaldı. Bu, Paraşenkonun və Rinat Axmedovun şüurlu seçimidir və bu seçim təkcə Ukraynaya olan böyük sevgidən irəli gəlmir. Bu seçim eyni zamanda onların bir iş adamı olaraq azad düşüncəsindən, öz iş maraqlarına önəm verməyindən irəli gəlir. Hər ikisi anlayırlar ki, deməli, Ukraynanın Avropaya açılması onların biznesine de büyük xeyir verecek ve Ukrayna Avropa Birliği timsalında büyük bir bazar kazanacak ve rəqabət qabiliyyətinə arxayın olan iş adamları özlerinin iqtisadi gücünə, iqtisadi rəqabətliyinə arxayın olan iş adamları sözsüz ki belə bir açılımda daha çox maraqlı olmalıdırlar ve bu baxımdan mən sosial şəbəkələrdə olan başqa bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Düzdür, insanlarda ruh yüksəkliyi çox yüksək vardı, amma eyni zamanda mən bu bir neçə gündə gördüm ki, doğrudan da o 5-ci kolonu adlandırdığımız o Rusiyanın 5-ci kolonu nə qədər
onlar deyək ki, ruh düşünür.
Nə qədər güclüdür və inandırım sizi, mən şəxsən öz Facebook statusuma böyük bir axın hiss etdim bu insanlar tərəfindən və ciddi depressiyadadılar bu insanlar, ciddi. Məsələn, çox primitiv əsaslandırma var. Görürsünüzmü Ukrayna hansı vəziyyətə gəldi? Krım əldən çıxdı. Donetskda, Luganskda nələr olur? Ölkə xaosa doğru sürüklənir və nəticə. Demək, Avropa Birliyi pisdi, Amerika pisdi, Rusiya yaxşıdır. Demək, Ukrayna xalqının seçimi olan, azad seçimi olan, Ukraynaya tərəqqi, Ukraynaya rifah, azad ədalətli cəmiyyət bəxş etməyə çalışan Avropa Birliyi, yəni inteqrasiya kursu, Avropa Birliyi, Avropa institutları pisdi. Ancaq Krımı işğal edən, Donetskı, Luganskı faktiki olaraq işğal etməyə cəhd göstərən Rusiya isə yaxşıdır. Yəni bu məntiqi ümumiyyətlə əsaslandırmaq, qavramaq, anlamaq sağlam düşüncə dışındadır. Yəni bu məntiqi qavramaq. Bu da həmin o 5-ci kolonun həm kifayət qədər Azərbaycanda ciddi olmasından, həm də sevindirici tərəf ondan ibarət ki, ciddi depressiya yaşamasından xəbər verir. Və bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Azər bəy bayaq danışdı, çıxışına kifayət qədər pessimist başladı, amma sonda yenə də mənim kimi optimistik notlarla bitirdi. Rusiyanın Ukraynanın müstəqilliyinə zərbə vurub, ölkənin bir müstəqil dövlət olaraq ölkəyə ciddi təhlükə yaratmaq gücü olsaydı, o bu gücü Ukraynadan qat-qat zəif, özünün qat-qat güclü olduğu vaxtda Ukraynadan qat-qat zəif olan Gürcüstanın üzərində sınaqdan çıxarmışdı. Əgər 2008-ci ildə Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları Vladimir Putinə bu şansı tanımadılarsa və 2008-ci ildə Rusiya Tiflisdə geri çəkilməli oldusa, indiki halda özünün daha zəif iqtisadi vəziyyətində, bütün dünya tərəfindən siyasi izolasiya olmuş bir vəziyyətdə Rusiya Ukraynanın ərazi bütövlüyü üçün ciddi təhlükə ola bilməz. Düzdür. Krım itirildi, müvəqqəti olaraq itirildi. Ancaq mən bu sualı hamımıza vermək istəyirəm. Məyər belə deyək də, Krımı Ukraynanın müstəqilliyi uğrunda, Ukraynanın azadlığı uğrunda müvəqqəti zəkatı adlandıraram. Yəni müvəqqəti olaraq Krım Rusiya keçdi, amma əvəzində bütövlükdə Ukrayna azad oldu. Və bu sualı vermək istəyirəm. Məyər həmin hadisələr 20 il öncə hadisələri Azərbaycan yaşamadı mı? Bugün Azərbaycan Avropa Birliyinin üzvü deyil, Avrointeqrasiya siyasətini açıq şəkildə ifadə etməkdən çəkinir. Burada həm Rusiya qarşısında narahatlıq var, çəkingənlik var, həm də hakimiyyətin öz korporativ maraqları var. Yəni iqtisadi maraqlarına görə bu addımlar atılır, hakimiyyət maraqlarına görə. Ancaq bu Qarabağın Rusiyanın verməsindən nəzarətində olmasına mane olur mu? Qarabağ necə ki Rusiya tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi yönündə, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası yolunda bir girov olaraq saxlanılırsa, Abxaziya və Cənubi Osetiya necə ki Gürcüstanın Avropa Birliyinin inteqrasiyası yolunda bir girov olaraq saxlanılırsa, Dnestryanı bölgə necə ki Moldovanın Avropa inteqrasiyası yolunda bir girov olaraq saxlanılırsa, Rusiya müvəqqəti olaraq Ukraynada da Krımı girov götürdü və Ukraynalılar çox düzgün addım ataraq buna indiki zamanda belə deyək də tıklanmadılar, belə demək mümkünsə buna özlərini tamamilə buna bağlamadılar, bütün xarici siyasətlərini, bütün daxili siyasətlərini yalnız buna hesablamadılar. Əslində Rusiya Ukraynanı bu tələyə salmaq istəyirdi və Rusiya Ukrayna bu tələyə düşməməklə Ukrayna xalqı müdrikliyini göstərdi, çünki Ukrayna xalqı anlayır ki Ruslar Krımı üzr istəyirəm çiyinlərini alıb gedib Sibirə daşıyası deyirlər, Krım yenə də həmin coğrafiyada yerləşir və Ukrayna torpağıdır və dünya birliyi Krımı Ukrayna torpağı olaraq tanıyır. Biz uzun müddət dini təəssüb keçilikdən danışmışıq, xristiyan həmrəliyinə görə Dağlıq Qarabağın ədalətsizliyinə üzləşməsindən danışmışıq, amma bax bugün həmin o xristiyan ölkələrinin birləşdiyi təşkilatlar, Avropa Şurası, Avropa Birliyi açıq səslə Ermənistandan Azərbaycan işğal etdiyi ərazilərindən çıxmağı tələb edir. Çünki bu sivil birgə yaşayışın yeganə formuludur və sən qonşun üçün bu formulu qəbul etmirsənsə, sənin öz evində də keçdiyiz hərc-mərclik olacaq və bu baxımdan bütün dünya buna bu nəticəyə gəlir ki, ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanımadan, ölkələrin ərazi bütövlüyünü bərpa etmədən heç bir sivil inkişafdan, sivil münasibətlərin qurulmasından danışma olmaz. Və bu baxımdan Ukraynalılar da rahatdırlar. Onlar bilirlər ki, əsas, hətta Krım müvəqqəti olaraq Rusiya girovluğunda qalırsa belə, əsas Avropaya qovuşmaqdır, Avropa ilə birləşməkdir. Düzdür, bu proseslərin müəyyən dərəcədə davamı ola bilər, belə deyək də, zəlzələdən sonra kiçik zəlzələlər yaşanır, belə də, o dalğa sönənə qədər davam edir. O terror aktları istisna etmirəm, Donetskda da ola bilər, Luganskda da ola bilər, yəni kimisə təəssüf ki, yenə də kimsə həyatını itirə bilər, ancaq düşünürəm ki, bu proses sönmə mərhələsinə artıq doğru gedir və əsas odur ki, Ukraynanın qanuni seçilmiş legitim prezidenti var, əsas odur ki, Ukrayna xalqının 90%-ı öz gələcəyini Avropa Birliyi ilə görür. Əsas odur ki, Avropa Birliyi ilə və Amerika Birləşmiş Ştatlarından bu istəyə ciddi, bu niyyətə ciddi dəstək var və bu proseslərdə əminliklə demək olar ki, Ukrayna qələbə çaldı, Ukrayna uddu və Ukraynanın qələbəsi bizim də avrointeqrasiya yolumuza, bizim də azadlıq, tərəqqi, inkişaf yolumuza kifayət qədər ciddi bir töhfə verdi.
Azərbaycanın yolu haqqında və Azərbaycan hansı dərslər almalıdır bu barədə bir qədər sonra Gültəkin xanımdan soruşacağam və Gültəkin xanım dediyi zəlzələlər artıq kiçik zəlzələlər artıq bu gündən başlayıb baş verir. Donetskda hərbi rejim elan olunub artıq oran separatçı rejimin lideri tərəfindən və aeroport artıq onların əlindədir. Yəni Ukrayna əskərlərini geri çəkiblər onlar. Azərbay, Poroshenko bundan sonrasına baxaq. Poroshenko bütün bu problemləri yoluna qoya biləcəkmi və Rusiya ilə əsas məsələ Rusiya ilə münasibətləri yoluna qoya biləcəkmi?
Pesimistik dediyimiz tərəf bilirsiniz nə ilə bağlıdır. Daha əvvəl də mən qeyd etdim, bir daha demək istəyirəm ki, Ukrayna o bərkmək, dövlət olmaq yolundadır indi bu dəqiqə. Yəni onu sübut etməlidir ki, mən dövlətəm və yəni dövlətçiliyim var və müstəqil dövlət ola bilərəm. Və əfsuslar olsun, deyirəm ki, hələ də Ukrayna da dövlətçilik o qədər də bərk deyil. Yəni bu hadisələr bunu göstərdi. İndi doğrudur, insanlar gəldi, səs verdi. Birinci turda prezident seçilər, Avro inteqrasiyanın tərəfdarıdırlar və s. bunlar öz yerində. Amma dövlət strukturları istənilən səviyyədə əfsuslar olsun ki, Ukrayna da hələ də çalışmır. Daha əvvəl də nümunələri mən göstərdim ki, yəni Turçinov bir neçə bölgədə demək təyinatları olubdur və təyin etdiyi şəxslər obsi tərəfə, separatistlər tərəfə, yəni Rusiya tərəfə keçibdir. Bu Ukrayna da bu dəqiqə çox ciddi bir problemdir. Həqiqətən hakimiyyət adam tapa bilmir ki, normal bir belə vəzifəyə gətirə biləcək insan tapa bilmir ki, o insan axıra qədər vəzifəsində otursun və mərkəzin dediyini bölgələrdə həyata keçirsin. Bu proseslər o cümlədən də onu göstərdi ki, əfsuslar olsun ki, Ukraynada görünür ordu yox kimi bir, yəni yoxdur Ukraynada ordu. Ən az Ukraynada ordu olsaydı, Donetskdə və Luganskda olan hadisələr baş verməzdi. Və nəinki baş verməzdi, indənə qədər də bu davam etməzdi və dediniz, yəni aeroportu da indi bugün alıblar və s. Poroshenko nə etməlidir? Poroshenkoya ciddi şəkildə Ukrayna xalqı bir legitimlik tanıdı, legitimlik verdi. Poroshenko ilk növbədə Ukrayna ordusunu qurmalıdır ilk növbədə. Yeni ciddi təyinatlar olmalıdır, seçilmiş təyinatlar olmalıdır. Rusiya ilə müəyyən mənada bağı olan, bağları olan insanları vəzifəyə gətirməməlidir. Çünki bundan əvvəl həqiqətən o problemlər olub. Məsələn, Yushchenko vaxtilə o problem, yəni bunları həll edə bilərdi, bunu heç nə etmədi. Yanukovic isə əksinə, yəni bir tərəfdən Ukraynalıları hakimiyyətə gətirdi, vəzifə verirdi, digər tərəfdən də elə yəni rus dilli və rus olan insanları vəzifəyə gətirirdi. Və sonucu da biz gördük. Yəni ilk növbədə ordunu qurmalıdır. Ondan sonra hüquq mühafizə orqanlarında ciddi ixtisarlar etməlidir. Çox ciddi ixtisarlar etməlidir. Məhz Kiyevə loyal insanları hakimiyyətə gətirməlidir. Həqiqətən Evro inteqrasiyanı istəyən, yalnız Ukrayna müstəqilliyini düşünən insanları vəzifəyə çəkməlidir. Yəni, bir daha qeyd edirəm, Rusiya ilə hansısa bağı olan bir qohumluğumu və yaxud digər bağlı olan insanları bu həssas məqamda bir kənarlaşdırmaq lazımdır. İki, yeni gələn insanlara da yəni diqqət yetirmək lazımdır ki, o tərəfdən heç bir deməli münasibəti olmayan insanlar olsun. Ondan sonra siyasi islahatlar həyata keçirilməlidir. Yəni ilk növbədə parlament seçkiləri keçirilməlidir, yeni parlament olmalıdır. Yəni vaxtilə Azərbaycanda da 92-ci ildə Elçi bəyin etdiyi səhv etməməlidir. Parlament tamamilə dəyişməlidir. Amma
elan edib zaten bu barədə.
Hə, onu elan etdi dünən axşam.
Neçə təyinlərini
edib. İnsanlar çünki Poroshenko bir məsələ anlamalıdır. İnsanlar sadəcə Poroshenko səs verməyiblər. İnsanlar Avrointeqrasiya səs veriblər bir. Və insanlar Rusiya qarşı, yəni müstəqilliyə səs veriblər ilk növbədə. Müstəqillik və avrointeqrasiya. İndi Poroshenko bu fikirlərlə yəni siyasətə gəldi, digərləri də onu dəstəklədi və ilk növbədə Klitschko onu dəstəklədi. Çünki onun da yəni bugün Ukrayna siyasətində müəyyən, artıq müəyyən bir ciddi çəkisi var. Və bax bu legitimlikdən o ciddi şəkildə mənə gəlir ki, istifadə etməlidir. Çox çevik olmalıdır. Hardasa diplomat olmalıdır, hardasa olduqca qəti olmalıdır, qətiyyətli olmalıdır. Və bunu edə bilsə, mən hesab edirəm ki, Ukrayna yəni müstəqil dövlət kimi yaşayacaq. Amma yəni çox üzr istəyirəm, burada indi söhbət daha çox nədən gedir? Müstəqil dövlət olacaq. Amma Lugansk, Odessa, Donetsk Ukrayna ərazisi olaraq qalacaq, qalmayacaq. Bax, bugün əsas sual bundan ibarətdir.
Yer gəlmişən artıq məlumatlar gəlir ki, Poroshenko və Moskva da danışıqlara hazır olduqlarını bildirirlər. Ukraynada prezident seçkilərini Ukraynadakı böhranı müzakirə etməyə hazırdılar, belə yazılır. Poroshenko deyib ki, o Rusiya rəhbərliyi ilə iyunun əvvəlində görüşməyi planlaşdırır. Əlavə edib ki, Ukraynanın şərqində sabitlik Moskvanın iştirakı olmadan mümkün deyil, o şərqdəki hərbi əməliyyatı davam etdirməyin lehinədir. Ancaq bunun səmərəsini artırmaq fikrindədir. Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov da deyib ki, Moskva Poroshenko ilə dialoqa hazırdır. Ukraynada mayın 25-də keçirilən prezident seçkilərində ilkin nəticələr Poroshenkonun qələbə qazandığını və seçkilərin ikinci mərhələsinin olmayacağını göstərir. Bu da rəsmi məlumatdır.
Putin daha öncə zaten seçkilərin nəticəsində formalaşacaq legitim Ukrayna hakimiyyətini tanıyacağını bildirmişdi və belə görünür ki, onunla Poroshenko arasında kifayət qədər normal dialoq ola bilər. Burada Poroshenko etməli olduğu birinci addımı artıq etdi. O seçkilərin qalib olduğunu bilən kimi parlamentin buraxılacağını, yeni seçkilər keçiriləcəyini bəyan etdi. Bu Poroshenkodan göstərilən və siz dediyiniz kimi vaxtilə heç bir hakimiyyətin buraxdığı ən böyük səhvdir. Və xüsusilə nəzərə alsaq ki, regionlar partiyası hal-hazırda parlamentdə kifayət qədər ciddi bir çoxluq təşkil edir. Bu parlamentdə yeni seçkilər keçirilməsə bu destabilizasiya faktoru rolunu oynaya bilər və nəzərə alsaq ki, bu seçkilər Regional Partiyasının namizədi cəmi 2% üzərində səs topladı. Bu, onu göstərir ki, yeni seçkilərdə ümumiyyətlə Regional Partiyasının və Rusiya Pərəst Qüvvələrin dəstəyi çox az olacaq.
Partiyalarına qovduqları Tegibka daha 2 dəfə daha
ondan
çox.
Ondan daha çox səs
topladı.
Dobkindən daha çox səs olar. Deməli, bu birinci addım. İkinci addım mən şəxsən Poroshenkodan gözlədiyim ikinci addım. Rusiyaya doğru, bilirsiniz, Ukraynada çox sayılı ruslar yaşayır və bunların hamısını da heç də Rusiyanın, Ukraynanın belə deyək də, müstəqilliyinin düşmənləri adlandırmaq olmaz. Çünki biz özümüz bilirik ki, rusların böyük bir hissəsi gəldi, seçkilərdə iştirak etdi, səs verdi və o baxımdan mənə elə gəlir ki, bu başqa bir addım gözləniləndir daha çox Poroshenkodan. Poroshenkodan gözlədiyim ikinci addım parlament seçkilərindən sonra lüstrasiya haqqında qanun qəbul etmək və xüsusi xidmət orqanlarından əməkdaşlığı olan insanların siyahısını açmaqdan ibarətdir. Və bundan sonra artıq ehtiyac qalmayacaq ki, kim rusdur, rus deyil, rus və həmin o siyahılarla artıq bəlli olacaq ki, Rusiyanın adamları kimdir, Rusiya işləyənlər kimdir. Yəni bu Poroshenkodan gözlədiyim ikinci addımdır. Poroshenkodan gözlədiyim üçüncü addım artıq bəyan edilib və bu baş verir. İyun ayının 27-sində Brüsseldə Avropa Birliyi ilə deməli azad ticarət sazişi sazişin imzalaması və Assad sazişin sadə tərəfin imzalaması bu üçüncü addımdır və Poroshenkodan gözlədiyim dördüncü addım Rusiya ilə ciddi danışıqlara getmək. Əslində bugün Rusiyanın marağı NATO-nu Ukraynaya buraxmamaqdan ibarətdir və mən düşünürəm ki, əgər Poroshenko ciddi yəni müqavimət göstərməyə bacarsa, o bu Rusiya ilə anlaşma yolu ilə hətta yəni müəyyən şərtlər daxilində Krımın taleyi ilə bağlı da müsbət nəticələrə nail ola bilər. Onsuz da Ukraynanın Avropa Birliyinin üzvlüyünün qarşısını Rusiya ala bilmədi. Artıq belə demək olar ki, Ukrayna Avropa Birliyinin üzvü kimi də baxa bilərik. Sazişlər imzalayandan sonra üzvlüyə də tamamilə yol açılır. Bundan sonra Rusiyanın edə biləcəyi yeganə iş Ukraynanın NATO-ya daxil olmasını əngəlləməkdir. Özü bu müvəqqəti əngəlləmə olacaq. Yəni müvəqqəti bir dövr. Rusiyanın görünür ki, hələ bunu həzm etməsi üçün Rusiyanın daxilində bir müəyyən proseslərə ehtiyac var və düşünürəm ki, Qərb indinin özündə də bu qarşıdurmanı dərinləşdirməkdə maraqlı olmayacaq və yəqin ki, bugün Luqanskda, Donetskda baş verən proseslər də Rusiyanın gələcəkdə Ukrayna ilə belə bir yerdə bir torq aparması üçün, bir alver, siyasi alver etməsi üçün bir faktor olaraq istifadə olunacaq və düşünürəm ki, Poroshenko da bunu anlayır və yəqin ki, NATO məsələsi, NATO-ya girməmək qarşılığında Krımın geri qaytarılması məsələsi. Çünki əslində Rusiya Qara dənizə çıxışının saxlanmasına maraqlıdır. Yəni o hərbi bazanın orada saxlanmasına maraqlıdır. Böyük bir Krım ərazisinin Rusiya ərazisinin keçməsi əslində Rusiyanın üzərinə böyük bir iqtisadi yükdür və bu bölgəni saxlamaq Rusiya üçün çətindir. Siz bilirsiniz ki, Çin deməli körfəz üzərinə, Keç körfəzindən deməli bu Krıma çəkiləcək körpünün tikməkdən imtina etdi. Krımın təchizatı, hətta içməli su təchizatı kifayət qədər problematikdir. Krımda demək olar ki, sənaye müəssisələri yoxdur və faktiki olaraq dotasiya ilə yaşayan bir bölgədir və Rusiya üçün əlavə yükdür, ciddi bir yükdür və nəzərə alsaq ki, Rusiyanın Avropaya qaz satması artıq problemlidir, problematikdir. Ukrayna kimi bazarı itirdi və bunun müqabilində yalnız Ukrayna bazarından da biraz zəif olan Çin bazarını əldə etdi və Çinlə bağlanılan 400 milyard müqavilədə əslində ciddi real müqavilədən daha çox belə deyək ki, iqtisadi blefə bənzəyir. Yəni çox xərci gəlirindən daha baha başa gələn bir blefdir. Belə olan halda Krımı saxlamaq Rusiya üçün əlavə yükdür və mən düşünürəm ki, Poroshenko ilə Putin arasında ciddi danışıqlar olacaq. Bu danışıqların da predmeti NATO və Krım olacaq. Mən hal-hazırda Poroshenkodan gözləyirdiklərim budur, amma sözsüz ki, islahatlar, bunlar artıq Avropa Birliyinin əməkdaşlıq paketində həyata keçiriləcək addımlar.
Dinləyicilərimiz yazırlar. Salam Ukrayna xalqını, Roşen Şokolad Kralı Poroshenkonun seçilməsi münasibəti ilə təbrik edirik. Poroshenkonun seçilməsi çox dəyişikliklər baş verəcək. Həm ətrafı üçün yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Əgər Poroshenko sona qədər Rusiya Federasiyası ilə dirəşsə, yəni Rusiya Federasiyası ilə atəşkəsə getsə, məncə xalqın qəzəbinə tuş gələ bilər. Avropa Birliyi də Ukraynaya ciddi dəstək versin. Rusiya Federasiyası onsuz da uduzub yazır dinləyicimiz imza qoymayıb. Ukrayna demokratik inkişaf yoluna qədəm qoydu. Ağırdı, ancaq bizim də başqa yolumuz yoxdur. Yaşar Tuncay Qubadan yazır bunu. Ukraynada həqiqi seçkilər keçirildi. İnşallah bizdə də hafizlər, sərdarlar, arazlar, İlyaslar, fərəclər, saxtakar MSK və ya saxtakar yaltaqlar olmasa, bizdə də şəffaf seçkilər ola bilər və olacaq da, çünki zaman bunu istəyir. Şəkidən Rasim yazıb göndərib bunu. Ətraf ölkələrdə Ukraynadan ibrət dərsi götürsün. 28 mayda Qazaxıstan, Rusiya Federasiyası, Belarusiya imzaladıqları sessiyyəri yuxusu sənədi ağ vərək olaraq qalacaq. Rusiya Federasiyası Krımı da qaytaracaq yazır dinləyicimiz. Salam, bir daha aydın oldu ki, Rusiya heç də təqdim olunduğu kimi güclü deyil. Sadəcə Rusiya tibiləri bizimkilərdən fərqli olaraq göpə elə basırlar ki, adamların inanmağı gəlir. Ələl xüsus da azərbaycanlıların. Ukraynada bir daha göründü ki, bir qrup Rus terrorçusu terrorla məşğuldurlar və hətta bunu lazımi qaydada edə bilmirlər. Yekun olaraq Rusiyanın iddia etdiklərinin hamısının cop olduğu sübut olundu. Eyni qayda ilə Krımın qaytarılması prosesdə baş verəcək. Yaşar İskəndərli yazır bunu. Salam, Ukrayna xalqı seçkiyə kütləvi getdi. Bizdə seçkiyə getmək istəmirlər. Bu da hakimiyyətə saxtakarlıq etməyə şərait yaradır. Bəzi adamlar öz taleyinə biganədir yazır dinləyicimiz. Hörmətli bəy, Ukrayna ordusu zəif deyil, sadəcə olaraq ruslar kimi vəhşilik etmir. Ukrayna ordusu ruslara humanist davrandı, yoxsa çox şey edərdi, qan tökərdi. Yazır Azərbaycan dediklərinə, yəni əks fikir olaraq.
Rusiyaraq cavab verirəm, sağ olun.
Yəni gördüyünüz kimi dinləyicilərimiz də ən çox orayla buranı müqayisə edirlər. Biz deyəndə daha doğrusu Azərbaycan hansı dərsləri almalıdır? Həm xalq olaraq, həm hakimiyyət olaraq. Buyurun Azərbaycan.
Hakimiyyət olaraq birinci dərs ondan ibarətdir ki,
3 dəqiqə vaxtımız var.
Hə, qısa deyəcəm. Əslində Morningstar bu yaxınlarda səsləndirdi. Azərbaycan hakimiyyəti hansı dərs almalıdır və aşağı şəkildə söylədi ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti qeyri-demokratik üsul idarəsini davam etdirsə, insan haqlarını pozsa, Azərbaycanda da Azərbaycan maydanı ola bilər. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti bunu anlamalıdır. Gültəkin xanımın da dediyinə müəyyən mənada de qoşuluram ki, yəni bizim bu postsovet məkanında gedən proseslər məhz bu dəqiqə ondan ibarətdir ki, ya Rusiya tərəfini biz seçməliyik, ya da ki Avropa avrointeqrasiya tərəfini seçməliyik. Bu iki seçim artıq yəni yavaş-yavaş öz aktuallığını belə qazanmağa başlayıbdır və Ukrayna demək olar ki öz seçimini etdi, Moldova ilə Gürcüstan da demək olar ki öz seçimlərini etdi, indi qaldı yəni Quam təşkilatını götürsək indi Özbəkistan oradan çıxdı, qaldı bir Azərbaycan, yəni indi Azərbaycan da öz seçimini etməlidir, çünki Azərbaycan da yəni Avropa Şurasının üzvüdür, ATƏT-in üzvüdür, NATO ilə əməkdaşlıq edir, müəyyən Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı var, yəni assosiativ sazişi də Azərbaycandan yəni bugünə qədər müəyyən demək indiyənə qədər danışıqlar gedir, amma ki ortada bir şey yoxdur, bu aydındır, yəni Azərbaycan hakimiyyəti imzalamaq istəmir ona görə, amma belə bir danışıqlar var, bu danışıqlar dayanmayıbdır, mütəmadi şəkildə həyata keçirilir və sözümü ona gətirirəm ki Azərbaycan hakimiyyəti üçün ilk tərs məhsub olmalıdır, yəni Yanukoviçin aqibətini görməlidirlər, ona nə Rusiyanın 15 milyardı yardım edə bildi, kömək etdi, nə özünün o demək daha əvvəl uğradığı hətta belə deyək də pullar ona kömək edə bildi, nə onun o deməli insanları maydanda döyən, hətta öldürən demək polislər ona yardım edə bildilər, nə də ki hətta Rusiya da ona yardım etmədi, sadəcə bir yəni sığınacaq verdi ki müəyyən dövr burada qal, amma sonradan yəni bundan sonra onun həyatında nələr olacaq onu da yəni bir fikir söyləmək çətindir. Yəni həyatı hər halda hesab edirəm ki, bundan sonra müsbət və yaxşı olmayacaq.
Mütəllibovun tarixi
yaşayacaq. Yox, yox, Mütəllibovdan da pis. Yox, Mütəllibov ən azı insanları burada qırıb getmədi. Bunu etmədi Mütəllibov.
Bəli.
Mütəllibov sadəcə yəni çamadanlarını yığdı və getdi. Yəni amma Yanukoviç bunu etdi. Ona görə hər bir kəs Azərbaycan dövlətinin bugün başında oturan şəxslərdə, ona məsləhət verən insanlarda, hətta konstitusiyaya görə, digər qanunlara görə öz demək vəzifə səlahiyyətlərini aşıb məsləhət verənlər üçün də bu bir dərs olmalıdır.
Mən hesab edirəm. Buyurun Gültəkin xanım.
Mən də sonuncu da olaraq onu demək istəyirəm ki, Ukrayna hadisələri sübut etdi ki, demokratikləşmə qlobal prosesdir, qarşısıalınmaz prosesdir. Bu prosesin qarşısını repressiyalarla, həbslərlə, 7, 8, 9 il, lap 15 il, lap 20 il olsun həbs cəzaları ilə, şərləmə, böhtan kampaniyalarla, gözdən salma kampaniyalarla almaq mümkün deyil. Hakimiyyət özü də anlamalıdır ki, artıq bu kampaniyalar işləmir. Əgər 17 yaşlı şahini sındırmaq mümkün olmadısa, əgər zərif bir məxluq olan Kemalə Bənən yarılını sındırmaq mümkün olmadısa və artıq bu prosesin yəni hansısa bir dirənməsinin yəni artıq son göstəricisidir. Digər tərəfdən Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, Avropa Birliyi əgər Azərbaycanı özünün cənub-şərq sərhədi elan edibsə və Cənubi Qafqazın bu birliyə inteqrasiyasını özünün strateji kursu elan edibsə, Azərbaycan heç bir halda Avropa Birliyi heç bir halda özünün cənub-şərq bölgəsində repressiya rejiminin, avtoritarizm rejiminin möhkəmləməsinə imkan yaratmayacaq. Hakimiyyət düşünə bilər ki, axı bu vaxta qədər buna imkan tanınırdı, şərait yaranırdı. Ona görə ki, bu vaxta qədər vaxtı çatmamışdı. Yəni Avropa Birliyinin genişlənmə siyasəti növbəli əsasında həyata keçirildi. Əvvəl Şərqi Avropa ölkələri birləşdirildi, sonra Baltik ölkələri birləşdirildi. Yavaş-yavaş bu proses Şərq tərəfdaşlıq ölkələrinə doğru getdi. Şərq tərəfdaşlıq ölkələrinə də görürsüz prioritetlik ön çıxdı. Ukraynadan sonra sözsüz ki, Avropa Birliyinin ən çox intensiv işləyəcəyi ölkə Azərbaycandır və xüsusilə də Azərbaycan anlamalıdır ki, Rusiyanın indiki durumunda, Rusiya faktiki olaraq çox sosial şəbəkələrdən görürsüz Putin hansı formada kollajlarda təqdim edirlər. Yəni faktiki olaraq Rusiyanın dan dediklərinin
hansı tabutda uzanmış bəli, tabutda
uzanmış bir faiz daha qeyri-etik formada təqdim edirlər. Yəni bu artıq onu sübut edir ki, Rusiyanın dedikləri bir blefdir. Bu blef də olmayan bilməzdi. Çünki ölkənin gücü onun iqtisadi iki faktorla ölçülür. Birinci onun iqtisadi gücünə, sərvətinə ölçülür. İkinci onun vətəndaşının gücünə ölçülür. Orta statistik Rusun gücünə baxın. Onun həm belə deyək də siyasi bir institut olaraq, ictimai siyasi institut olaraq gücünə baxın. O acizdir, çarəsizdir məhkəmələr qarşısında, siyasi hakimiyyət qarşısında heç nə edə bilmir, proseslərdə iştirak edə bilmir və maddi cəhətdən də düz Azərbaycan vətəndaşından daha müdafiəli olsa da yenə də zəifdir. Və eyni zamanda Rusiyanın iqtisadi gücünə baxın. Rusiya Avropa Birliyinin ölkələrinin qarşısına hansı iqtisadi gücündən çıxa bilər? Hansı perspektivləri vəd edə bilər? Bir neçə gün ondan öncə xəbər yayıldı ki, Lukoil rəhbərliyi Vahid Ələkbərov çox ağır, çətin bir vəziyyətdədir və ona Avropa Maliyyə İnstitutları tərəfindən söz verilən maliyyələşmə dayandırılıb, faizlər yüksəlir və s. Putin oliqarxların sayəsində hakimiyyətin qorumuş bir şəxsdir və Amerika Birləşmiş Ştatları da, Avropa da sanksiyalarla oliqarxların iqtisadi gücünü çökdürürsə, onlara hücum edirsə, sözsüz ki, bu Rusiya Putin də təsirini göstərəcək və mən bir şey də sonda demək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də ondan da nəticə çıxarmalıdır ki, bu repressiyalar nəticəsində Azərbaycan cəmiyyəti Ukrayna cəmiyyətinə müqayisə edilməz dərəcədə daha aqressivləşmiş cəmiyyətdir. Burada mənfi enerji, mənfi güc daha çox yığılıb və artıq bu gücü buraxmağın zamanıdır. Yəni bu gücün partlayışa gətirib çıxarmasına yol vermək olmaz. Bu dövlətimizin maraqları baxımından yaxşı heç nə vəd etmir.
Təşəkkürümü bildirirəm mən qonaqlarımıza. Gültəkin Acıbəyliyə, Azər Qasımlıya bu verilişdə iştirak etdikləri üçün eyni zamanda da maraqlı müzakirəyə görə. Gələn saat xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Prezident F imzalayıb. O F-də kimlərin adı var? Bir qədər sonra biləcəksiniz.